ekol kala ni madarasa kala nu cana a kunti an ka hakilina ye kosɛbɛ fɔlɔ mɔgɔ kɔrɔ nu u b'a bila kunna ni donna ekol la dɔrɔn o ye tiɲɛnɛ ye an yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye min kɛra sijo tamani fɛ kumatu ne yɛrɛ kun ye jarogɛlɛya yɛrɛ o ye ne yɛrɛ nana sɛnsɛ ni y'a fula bɛ dɔn kelen bɛ duguma kala o ye cɛmani ye min madarasa o ye musoman ye o an tɛ jakite ye saro ni y'a dɔn ɲina a bɛ kilasi filanan na saro o ka kalan nin bɛ ale de kɛra bɛɛ fɛrɛmɛ ye ɔ ɲina fana a bɛ yen
bon musomaninw ka kalanko la fɔlɔ yɛrɛ ya k'a fɔ musomanin yɛrɛ ye defu sɔrɔ o kuma ca dɛ ɔ mɛ an nana ye o fɔlɔ ta mun ye defu sɔrɔ o waatiw la olu bɛ posiyɔn na bi kana an mun ɲɛna an bɛ o dɔn
fɔlɔfɔlɔ ni den musomanin bɔra ekɔli la ka na an denbaw tun b'a fɔ k'a ka baara bɛɛ kɛ n'a ma tila baara la a tɛ taa ekɔli la sinɔn a denbaw y'a faamu u b'a fɔ i t'a kalan kɛ parce que an y'a ye filimuw la kunnafoniw dira an ma ko aw de bɛ se ka jɔ an jigi kɔrɔ tagalen ye o kuma n'aw bɔra kalan na ni baara tɛ wagati min na ni kalan tɛ wagati min na a b'an ka baaraw kɛ
musomaninw ka kalanko en tout cas ne ka ekɔliso la ne y'a jate minɛ yɛlɛmaba le donna na n bɛ se ka exemple kelen fɔ o ekɔliden somɔgɔ o sera ne ma fa olu sɛnɛ nasiyɛn kɔnbata a ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ka kumakan lamɛn kɔ tele la ale jɛnna n'a den n'o tɛ ale tun y'a den bɔ k'a b'a don furu la mɛ ni ne bɛ se ka den lasigi ka na kalan na a ka continuer ko bɛ diya ale kosɛbɛ parce que den tun ye abandon kɛ san kelen donc n'i ye abandon kɛ san kelen on te propose à l'exclusion a nana ne nɔfɛ ala barika la ne fɔra n ko basi foyi t'a la déjà denmisɛnnin dɔ don a ma kɔrɔsi yɔrɔ si donc ne y'a régulariser tuguni k'a bila kalan na bi bi in na a bɛ diɲɛ fu kɛ ɲinɛ. N'ala sɔnna a ma.
Mun ye an ka dugutigi ye a y'a ye denmuso min tun b'a bolo a ye olu don kalan na. O tɛmɛnen kɔfɛ kala ka muso wɛrɛ tun bɛ yen tuguni o tun bɛna furu o tun bɛna gɛn ka bɔ kalan na ka furu ɔ ale kɛra sababu ye ka se ka kuma olu ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ ka denmuso to yen a ka kalan kɛ fɔlɔ dɔnku n'a tilara kalan na tuma min na a bɛ sɔrɔ ka furu ɔ ala barika la dugutigi y'o baara min kɛ ayiwa a donna tulo kunnandi da dɔnku u ye denni to yen an bɛ don min na i ko bi denni min ye a ka kalan na dɔnku o bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni de sababu ye.
Denin dɔ tun bɛ ekɔli la a tun bɛ kalan kɛ la kalan tun man d'a ye dɛ a somɔgɔw tun bɛ k'a lapushe dɔnku an ye defu kɛ min ye a ko k'a bɛ bɔ kalan na ne k'a ma karisa kana bɔ kalan na dɔnku ne y'a fɔ ten sijo tamani nalen o san na dɔnku kunnafoni dɔw yirala an na ne y'a fɔ a ye ko karisa na kunnafoni dɔ bɛ k'a fɔ n'a lamɛn a y'a lamɛn min kɛ a ko tiɲɛni yɛrɛ la a nafa ka bon dɔnku sisan a ye defu sɔrɔ a bɛ lise la yɛrɛ.